Вітаємо, дорогі друзі, 16-та година у Києві. Слава Ісусу Христу! В цьому часі ми розпочинаємо програму «Денна катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко, і на прямому зв'язку зі мною є отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава.
Трошки довго пройшло часу з того моменту, коли ми з отцем Юзефом спілкувалися востаннє. І тому, якщо ви ще не забули, або, може, зараз згадаєте, ми з отцем Юзефом продовжуємо розмови про принципи духовного життя. І сьогодні отець Юзеф розкаже нам про інформацію про духовні справи. І про те, що це не є тим самим, що і духовна формація. От така цікава тема. І ми з радістю розпочинаємо слухати отця Юзефа.
Я дуже радий, що можемо продовжити цей наш цикл про принципи духовного розвитку, духовного життя. Я згадаю, що використовую тут навчання різних святих, передусім святих Кармелу, свята Тереза від Ісуса, святий Йоанн від Христа, мала Тереза з Лізьє, свята Єлизавета і ще декілька інших святих. І такі прості принципи, які можуть нам допомогти, щоб ми просто далі розвивалися в нашому особистому духовному житті. Перший принцип, про який я говорив у вересні, був: чим більше добра Бог задумав у твоєму житті, тим глибше очистить твоє серце. Другий принцип, у жовтні, ми говорили на тему: чим глибші відносини з Богом, тим їх прояви стають із часом простішими. І сьогодні, ще раз повторюю цю тему, інформація про духовні справи – це не те ж саме, що духовна формація. І знаєте, думаю, брати і сестри, дорогі радіослухачі Радіо Марія, що тема дуже важлива для всіх, які хочуть зрозуміти, чому Господь прийшов у світ, чому Господь дав нам цю благодать Божого Різдва, до якого всі готуємося. Мою катехезу починаю від тексту Святого Письма. Євангелія від Святого Матея переказує нам повчання Христа, яке говорить про те, що людина може мати хибну думку про себе. Не кожен, читаємо у 7 розділі Євангелія від Святого Матея, не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Цей короткий фрагмент Євангелія говорить щось дуже важливе всім, які хочуть мати дозріле християнське серце. Слово «знаю» може мати для Христа і для конкретної людини різні значення. Людина приходить до храму, людина молиться ціле своє життя, говорить до нього, звертається до нього: Господи, Господи, але пізніше дізнається, що так насправді не пізнала Бога, до якого зверталась. На багато запитань про Бога людина скаже: я знаю. Я можу про це сказати, навіть може і книжку якусь написати. Але таке знання не вистачає, щоб відкрити брами до Небесного Царства. Знати в біблійному значенні – це не тільки мати знання, але це передусім досвідчити чогось, а також знатися. Знати багато інформації з життя Ісуса, з життя церкви, з життя багатьох святих, знати багато інформації про молитву, про християнське подружне життя. Це не означає ще мати живий зв'язок з живим Богом. Святий апостол Яків міцно про це сказав вже до перших християн. Чи віруєш ти, що Бог один? Запитує. І пізніше додає. Добре робиш. Та й демони вірують і тремтять. Тобто хоче сказати нам, що потрібна віра, яка народилась у щоденних подіях нашого життя. Якщо християнин хоче на порозі до вічності почути від Христа: «Я тебе знаю, Саша, я тебе знаю, Женя, я тебе знаю дуже добре», то повинен навчитися цього важливого розрізнення, що інформація про духовні справи – це не те ж саме, що духовна формація, духовний досвід, можна би по-іншому сказати. Що про це каже свята Тереза з Авіла, вчитель церкви? Вона у своїй автобіографії так пише: «Після всього, що я витерпіла з цієї причини, мене жалко цих осіб, які починають шлях внутрішньої молитви з допомогою лише самих книжок. Бо величезна різниця між цим, що можемо дізнатися з книжок, а цим, чого пізніше навчить власний досвід». І додає: «Душа невитренована власним досвідом не зрозуміє самої себе, самих лише книжок». Книжки, які маємо в наших християнських бібліотеках, в наших книгарнях, це ясно великий скарб церкви. Це великий скарб, що можемо скористатися досвідом, наприклад, святого Бенедикта, який жив у 5-6 столітті. Можемо скористатися з досвіду святого Франциска, який жив в 13 столітті. Можемо відкрити книги, які писав святий Йоанн від Хреста у 16 столітті, чи свята Фаустина у 20 столітті. Що це все, що вони досвідчили, пізнали, не залишилося десь, можна сказати, як таємниця, секрет їхнього досвіду в їхньої келі, монашої келі. Але це наш скарб. Я і ти, як тільки захочемо, можемо зайти чи в інтернеті, чи в книгарні, відкрити ці гарні книги. Але, як пише святий Павло в посланні до Коринтян, коли знаю всі таємниці і усе знання, те любові не маю, то я ніщо. Людина починає розуміти ці слова святого Павла, коли вже пройде якусь відстань на шляху віри. Свята Тереза з Лізьє, молодша сестра святої Терези з Авіля, так написала: «Відчула, що краще говорити до Бога, ніж говорити про Бога. Бо у духовні розмови вмішується багато власної любові». Власне це. Говорити більше до Бога, розмовляти з ним, ніж говорити чи писати про нього. Наприклад, коли запитав би тебе сьогодні: «Скажи мені, який є твій досвід Бога, який зцілює людей? Бога лікаря, про якого говорить нам Святе Письмо». І твоя відповідь може бути така. Ти міг би почати говорити мені всі, згадувати ці всі моменти з Євангелії, коли Ісус реально зцілював, вклав свої руки на людей, на їхні очі, руки і зцілював людей. Ти міг би мені давати багато прикладів з цього, як різні святі, різні люди також досвідчили, що Господь вміє зцілити людину, навіть з хвороби, яка веде до смерті. Але ти міг би також мені сказати про свій власний досвід, про те, що ти досвідчив, наприклад, коли вирушив у паломництво до Бердичева, до Матері Божої Бердичівської у Липні, як ти йшов від початку з якимсь наміром, щоб Бог тебе зцілив, ти приходиш і відчуваєш, що тобі легше. Ти відчуваєш, що Господь через Діву Марію відповів на твоє прохання. Це трошки так, як сказав Йов у Святому Письмі. Тільки послухом уха я чув, був про тебе, а тепер моє око ос бачить тебе. Це останній розділ цієї книги Святого Письма, яке właśnie говорить, що раніше тільки чув своїм ухом Йов про Бога. А зараз він, коли вже пройшов цю цілу дорогу, знаємо непросту дорогу, коли втратив практично все і своїх близьких, і все, що мав, і дім, і пізніше навіть майже помирав у хворобі, у стражданні. Пізніше, коли Господь вже дає йому на нову йому зцілення і віддає йому все, він хоче говорить ці слова. Зараз, тепер моє око озбачить тебе, я вже тебе пізнав своїм серцем, глибоко. Тобто в книжках, брати і сестри, ніколи ми не знайдемо такого пізнання, яке народжується з життєвого досвіду у щоденному житті. Пізнання з книжок, воно якби приходить нам легко, можна би так сказати, трошку таких в білих рукавичках. А пізнання з життя, воно народжується часто в змаганні та стражданні. Так як сказала свята Тереза Бенедикта від Христа, Едита Штайн, інна сестра святої Терези з Авіла, жодне духовне діло не народжується без страждання. Це події в нашому житті, вони так насправді зміняють наше життя, наше серце, а не знання, які можемо якби, правда, знайти в книжках. Хотів би тут дати приклад, який зранку давав для всіх прихожан, для дітей, які прийшли до нас на рорати. Думаю, як в багатьох інших храмах в Україні, також у нас, в нашій парафії в Бердичеві, непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Багато осіб приходить зранку о 6:45, щоб молитися до Бога через Діву Марію. Також ми вибрали цю тему Святого Йосифа, пізнаємо цю історію Божого народження очами власне цього Святого Йосифа, охоронця скарбів. І сьогодні я згадав, розповідав про таку історію з мого життя. З першого року мого служіння як священник, це був 2005 рок в Пєтрковіцах, недалеко Кєльц в Польщі. Пам'ятаю, що одного дня я пішов до храму, щоб хвилинку помолитись, і там побачив одну жінку, молоду жінку, яка плаче. Підійшов до неї, запитав, як справи, запитав, чи можу допомогти, а може потребує молитви. І вона розповіла мені, що в їхньому подружжі горе. Тобто не можуть мати дитину. Вже стараються декілька років, і не можуть мати дитину. І вона, і чоловік переживають. Були у лікарів, вже молилися багато, і немає жодної зміни. Тоді я й трошку розповів про Святого Йосифа. Це мій також особистий покровитель, ношу його ім'я, від початку нашого життя. Розповів трошку про святого Йосифа, про те, що це такий незвичайний покровитель в різних справах, покровитель в церкві. І заохотив її, щоб вона молилася. Дав їй таку маленьку фігурку святого Йосифа, яку мав у себе в келі, і сказав до неї: давай будемо молитися разом. Ти разом з чоловіком, а я у себе кожного дня літання до святого Йосифа в твоєму, в вашому намірі, щоб Бог дав вам дитинку. І знаєте, пройшло півроку, я молився, вони молилися, вона пише мені мейла і каже: отче, я завагітнила. Отче, диво святого Йозефа в нашому житті. Пройшло знов якийсь півроку чи трошку більше, вона також пише мені ще раз вже з фотографіями свого маленького сина. Я до сьогодні тримаю в себе в комп'ютері таку папку підписану «Диво святого Йосифа». Навіть, знаєте, чесно кажучи, не пам'ятаю вже ім'я цієї дитини, але так собі підписав. Маю дві фотографії цього хлопчика. «Диво святого Йосифа». Więc подивіться, для мене це власне був такий момент, коли я набагато більше почав дружити зі святим Йосифом. Коли відчув, що насправді він допомагає, насправді він слухає, насправді він там у Бога і може випросити багато благодаті для мене і для моїх близьких. Це не тільки вже була теорія для мене, що святий Йосиф – це великий покровитель. Це вже мій досвід, який я ношу, який можу ділитися, наприклад, сьогодні з вами. Міг би так само тут дати такий приклад інший, власне наша ця різниця між нашим знанням про Бога чи про духовне життя і нашим особистим досвідом. Це трохи так, як з людиною, яка вивчає за столом у себе в кімнаті карту Карпат, наприклад. З неї може вивчити багато цікавих інформацій. Назви всіх гірських вершин, відстань між ними, всі маршрути, також які живуть в Карпатах звір'я і так далі, і так далі. І таке знання дуже важливе, воно часто потрібне. Можна, наприклад, комусь допомогти, підказати, як має вдягнутися, як пойде в Карпат. Але саме карта не дасть нам досвіду, наприклад, вітру, який віє на вершині. Не дасть нам такого досвіду змученого тіла, яке пройшло 10 чи 20 кілометрів. Не дасть нам досвіду поту, який спливає по спині. Чи такого захоплення, коли вже побачиш цю гарну панораму з вершини гори. Щоб цього всього досвідчити, треба піднятися з крісла, вдягнути взуття і вирушити в дорогу. Бо душа, тутай ще раз повторю слова святої Терези, душа невитренована власним досвідом не зрозуміє самої себе, самих лише книжок. Ісуса можна познати швидко. Тут, наприклад, думаю про осіб, які тільки що навернулися, про таких неофітів, які тільки що почали читати Святе Письмо, почали відкривати, що означає літургія, познавали відкривати радість перебування у спільноті церкви. Такі люди протягом 2-3 місяців дізнаються про Бога, про церкву більше, ніж, наприклад, протягом 20-30 років цілого раннього свого життя. І після таких 3 місяців, дуже інтенсивних, їм здається, що вони вже знають все, що вони вже можуть інших вчити, і дуже часто так роблять, вчать інших вже як треба поступати, як жити згідно з Божими заповідями, як молитися, як не молитися, як все робити. А так насправді їхній досвід Бога на самому початку – це так насправді майже тільки інформація. Майже тільки ця інформація, про яку вони прочитали, почули від когось. Таке пізнання Бога можна знайти швидко, так? Можна нагромадити в своєму житті швидко. Прочитаєш одну, другу, третю, четверту книжку дуже уважно і вже насправді можеш багато сказати. Прочитаєш один раз катехізм католицької церкви і будеш знати набагато більше, ніж люди, які, може, навіть ціле життя ходять до храму. Але так насправді Бог хоче, щоб ми пізнавали Його протягом цілого нашого життя, тобто в різних подіях, які відбуваються в нашій щоденності. А таке пізнання приходить нам повільніше і, треба сказати, важче. Тут треба великої такої відваги, щоб відкривати цю книгу нашого життя, нашого щоденного досвіду. До такого пізнання насправді потрібна відвага. В біографіях святих можна прочитати про те, що Ісус Христос піддав їхнє серця різним випробуванням. Були такі святі, і коли дозволяв на такі події, які в їхньому житті дозволяв на такі події, які стояли якби на перешкоді виповненні Божої волі. Наприклад, святий Йоанн від Хреста, дам приклад іншого святого кармеліта, який отримав від Бога таке світло через святу Терезу від Ісуса, щоб відновити цілий орден кармелітів. Вже побудував перший монастир, вже знайшов першу спільноту, пізніше побудував другий, третій монастир, і приходить момент, коли він, його схопили брати, інші брати, і ув'язнили. Він 9 місяців сидить в тюрмі, в такій монашій тюрмі. І там практично такий дуже важливий момент, що майже ця реформа була якби завершена чи знищена, так? Він, що міг думати в такій в'язниці? Mm-hmm. Боже, що ти хочеш від мене? З одної сторони відкриваєш мені якісь двері, а пізніше ці двері, здається, закриваєш. Показуєш мені якісь нові можливості, щоб жити, щоб відновити орден, щоб через це відновити також церкву, якусь частинку церкви, щось пізніше передати, залишитися для історії в цієї церкви. А пізніше це якби мене закриваєш цю можливість. Отче, і дозволяєш, так?
Маємо дзвіночок, слухачка нас очікує. Ми могли б його прийняти?
Можемо, добре.
Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Навіки слава. Дуже так. Дякую вам за катехизу. Я вибачаюся, у мене, мабуть, складне питання буде. Справа в тому, що я просто працювала з дітками з вадами розвитку, це дитячий церебральний параліч, розумова відсталість. І от чи потрібно розказувати батькам про те, що дитинка може народитися з вадами? Ну от, якщо дійсно у сім'ї немає дітей, і моляться до Бога, і ну це я розумію, це чудо. Але от бувають і такі ситуації. Дякую.
Дякуємо вам, власне. Отче, ви зрозуміли, так? Почули запитання?
Так, зрозумів. Думаю, що зрозумів. Знаєте, я думаю, що так. Що в такій справі, в так важливій справі, як здоров'я чи навіть життя дитини, батьки мають про це знати. Так само, як дитина, яка вже має 5-10 років, правда, вона захворіє, перша інформація до кого йде? До батьків. Угу. До батьків. Це їхній, це якби обов'язок, так, можна сказати, суспільства, чи людей відповідальних, чи лікарів, щоб, ну, власне, батьки дізналися. Бо це, подивіться, кого завдання, щоб батьки захищали життя дитини? Кого завдання, кому Бог дав це завдання, але також якби таланти і дари всі потрібні, щоб захистити життя маленької дитини, щоб дитинка могла розвиватися, чи ще в лоні у матері Божої, в лоні у своїй матері, чи пізніше. це завдання і таланти, які отримують передусім батьки. Також лікарі, які займають чи допомагають, щоб дитина була здорова. Також всі, наприклад, педагоги, які, яких пізніше має дитина, але передусім батьки. Бог їм довіряє це життя. Тому думаю, що вони мають це знати. Ясно, тут велике пізніше знак запитання, як вони це приймають, що це для них буде означати, але ну, це вже їхня відповідальність.
Більше того, мені здається, це буде доречно, оскільки батьки в цьому випадку можуть бути готовими до, власне, будь-якого розвитку подій. І тут вже підхоплюється, ну, не мов би, підхоплюється наступний момент, що якщо виникає ризик того, що в батьків може народитися дитина із вадами, то в цей етап, коли ще це маленьке життя знаходиться всередині матері, тут можна говорити про те, що шукати відповідно, ну або душпастиря, або відповідно спеціаліста, який буде підготовлювати і приготовляти батьків до того, щоб не відмовлятися від цієї дитини, адже я думаю, що багато хто погодиться із тим, що коли в батьків народжується дитина із вадами, є дуже і дуже великий ризик того, що від неї відмовляться і фактично залишить її на долю дитячих будинків. А немає нічого гіршого, ніж уявити долю дитини, долю цього цієї маленької людини, яка опиниться, ну, фактично за ґратами дитячого будинку.
Ну, я думаю, що насправді, так насправді подивиться ціле суспільство, тобто і лікарі, і педагоги, і я не знаю, і священники, і ми всі так насправді допомагаємо батькам,
так,
які от, якби відповідальні за це життя від початку до кінця. Ми їм маємо допомогти. Я згідний, часами навіть більше треба допомогти, часами батьки якби самі шукають допомоги, а часами треба їм якби підказати, це правда. Але остаточно це вони відповідають за це.
Давайте ще дзвіночок приймемо, нас очікує слухач. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Так.
Навіки слава Богу!
Слухаємо вас, навіки слава. Представтеся, будь ласка.
Я перепрошую, я спочатку не почула передачі, але прийшла на кінець, що коли отець сказав, що про молитву до святого Йосипа. Іменно яка молитва до Йосипа про дар материнства. Я дуже перепрошую, хочу почути, яка молитва має бути.
Пані, як вас звати?
Пані Регіна.
Як?
Регіна.
Пані Регіна запитує отче Юзефе про... ви почули, так, запитання? Яка
я почув,
молитва?
Так. Знаєте, акурат, я найчастіше молюся літання до святого Йосифа, це моя улюблена молитва до цього святого, підтверджена це навчанням церкви, але тут так насправді, знаєте, яка молитва остатечно не є важливе. Важливо, щоб я домолився до цього святого гарними словами
так,
про прямо
сам
серце.
Намір, так? І, так, а слова так вже будуть, я переконаний, линути з самого серця.
Так. Хоча якби я мав щось підказати, бо ми часто любимо, так думаю, ми християни любимо мати якусь частину нашої молитви любимо робити спонтанно, прямо з серця, так, а якусь частину завжди єднак вибираємо якісь формули, які вже мають багато років в житті церкви, то літання до святого Йосифа це проста і також в сумі недовга молитва, яку кожного дня можна помолитись.
Дорогі друзі, я нагадую, що ми в цьому часі спілкуємося з отцем Юзефом Кухарчиком. Продовжуємо наш цикл катехез про принципи духовного життя. І саме в цій програмі, саме в цьому часі ми розмовляємо про духовні справи і духовну формацію. Отець Юзеф розповідає про те, чому не слід ставити знак рівності між, власне, духовними справами і духовною формацією. Сьогодні в мене дуже активний ефір. От чи маємо ще три дзвіночки, які очікують
так,
нас.
Слухаємо.
Давайте приймати їх. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, на віки цієї роки. Отче, я хочу запитати вас дещо і дати свідчення. Йдеться про мою дуже близьку родичку. Вона 8 років була заміжня, і лікарі сказали, що вона ніколи в житті не буде мати дітей через таку-таку патологію. І вони вирішили взяти з будинку Це раніше, ну, дом малютки називався, не знаю, як тепер називається. Манюсіньких дітей. Мама померла під час пологів, трагічна така історія, вдома ще четверо дітей, звичайно, батько відмовився. Виносять одного хлопчика, і няня плаче, каже, а тут ще манюсінький брат, є близнюк, але він помирає. По-моєму, 3 місяці було хлопчиком. І вони наполягли на тому, щоб віддали і ту дитину. Ці діти вижили ні в року, але уявіть собі, за 2 роки похилася дитина, народилася дитина ні в року. Отже, я хочу сказати, що до молитви треба долучити і діла, бо добрі справи – це є теж молитва. Бог сказав, без добрих діл віра ваша мертва. А таке в мене запитання. Отже, стільки дітей в інтернатах, в будинках, ну, сиротинцях, а люди замість того, щоб зробити тих дітей щасливими, над собою ставлять експерименти. Я говорю зараз про штучне запліднення. Я хочу знати ваше ставлення до цієї процедури. Дякую.
Дякуємо і вам за запитання. Отже, якщо так підсумувати, то ключовим тут моментом, отче Юзефе, є саме ставлення християн до екстракорпорального запліднення, які є, ну, чи це не йде в розріз і в конфлікт з християнським віровченням, за яких випадків це можливо і за яких це неможливо. Ну, або це взагалі неможливо, будь ласка.
Знаєте, тутай так насправді я не відчуваю себе експертом в тих справах таких біоетичних, і не хочу аж тутай розвивати цю тему дуже сильно. Думаю, що бувають в Радіо Марія інші більш так, Właśnie експерти з цієї сфери біоетичної. Але я думаю так, ну, перед усім, ну, кожні батьки хочуть мати свою дитину. І будуть старатися мати цю свою дитину на різні способи. Ну і кожне, якби батьки мають до цього право, щоб старатися. Ясно, в спосіб, на який тутай дозволяє навчання церкви, тобто без штучного запліднення. Тема, коли батьки вирішують, щоб взяти іншу дитину до себе, а подивитися на таке рішення від... На таке рішення погоджуються і не тільки батьки, які не мають дітей, але також батьки, які вже мають дитину одну або дві, а ще беруть одну або дві дитини з такого дому. Ну тутай, ну, треба, я не знаю, якогось хиба Божого натхнення, щоб ну, właśnie прийняти цю дитину, яка ну, не є наша, але хочемо, щоб стала нашою. Тут ну, треба якось, знаєте, таке натхнення, ну, те, що отримав святий Йосиф. Що сталося, правда? Він якби, коли почув, що відбувалося в житті Марії, він якби хотів якби зробити крок назад, якби не бачив там для себе місця біля неї, біля дитини, як я не знав, звідки взялася ця дитина. Допіро пізніше ангел йому все пояснює і дає йому це і натхнення, і також дар, щоб прийняти цю дитину. Ну то я думаю, що ну, хіба ну, треба отримати таке натхнення від Бога і якийсь такий дар.
Отже, давайте послухаємо ще слухача. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Це я?
Так, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Це Житомир вас пробує, Галина. Я дуже дякую священнику за таку катехезу. Дійсно, книги – це безцінний духовний скарб. Але я читала в духовній літературі, між тим, що ми знаємо, і тим, як ми живемо, це велике провалля. Для цього треба роки роздумів, праці над собою, зусилля, кров пісти. Ви знаєте, я не знаю, чи я правильно роблю, тому що я довгий час жила в тій місцині, де не було церкви, але Господь стукав моє серце і працював зі мною Святий Дух. Я читаю вже більше 20 років багато духовної літератури,
І так як прочитане забувається, вже й пам'ять не та.
Угу.
Я виписую. У мене вже цілий, ну, це цілий товстий зошит, головна думка кожної книжки. А потім у католиків є дуже-дуже гарний такий вираз. Практикуючий католик, я роздумую, практикую в своєму житті, падаю, піднімаюся. А духовний досвід, він, ну, я свого життя можу сказати, може, в когось не так. Він збирається роками, як гірчичне зерно, це не таблиця множення, що вивчив, але не читати я не можу. Для мене головне – це молитва в тиші і читання. Мене вже ніхто не змінить, бо життя вже майже пройшло. От, то я хочу сказати, запитати, чи дійсно, ну, чи правильно я робила, тому що не було завжди поруч духовного наставника. От зараз я маю, дякую Богу за все. Дякую, що мене вислухали.
Дякую, пані Галино, навіки Богу слава. Отже, от, власне, пані переймається досвідом молодих років і досвідом переважної більшості частини свого життя. Що, як ви можете прокоментувати її питання?
Ну, знаєте, я думаю, що кожна людина має такі роки чи такі моменти свого життя, яких не згадує добре. Коли може сказати, я тоді міг зробити по-іншому, я міг, наприклад, більше використати час моєї молодості, я міг більше використати час, коли я був ще молодий в подружжі і наші діти були маленькі, я міг трошку по-іншому зробити і це, і це. Кожен це має в нашому житті. Але я згідний з вами, що ви сказали, що досвід, цей живий досвід живого Бога набираємо протягом цілого життя. Це від цього не можна втекти. Хоча треба сказати, що це ціле життя буває, що триває 70-80 років, а буває, як у Святої Терезі з Лізьє, 24 роки. І ця мудрість і такий живий досвід Бога, до якого вона дійшла, ну, є неймовірний, так? Неймовірний, що так насправді ці роки у Бога, ну, по-різному можна рахувати, так?
Тобто головне, я так зрозумів, що не потрібно жалкувати за тим досвідом, який ти отримав попередні роки свого життя. Головне, що ти маєш зараз і до чого ти досяг в цей час, в цю годину. І якщо ти розумієш, що от прийшли твої роки, твоя година, зрозуміти нарешті, що от в моєму житті сталася надзвичайна подія, я досвідчив, чи я нарешті там трошки просунувся тим шляхом до Бога, то це вже неабияке досягнення, і тут не може і не має бути місце жалкуванню за попередніми роками. Вони вже позаду, вони не мають по суті, мабуть, того визначального і вирішального значення вже на тепер. Вони вас сформували, вони вам дали цей досвід того розуміння, що тепер ви дійсно маєте змогу розуміти і маєте змогу навіть порівнювати з тим, що у вас було, і з тим, що ви маєте зараз. Дорогі друзі, на жаль, час денної катехези добігає свого кінця. Розмова з отцем Юзефом, безумовно, надзвичайно цікава, і я маю на пульті ще декілька дзвіночків, але дуже перепрошую, я не маю вже фізичної змоги їх приймати, тому, отче Юзефе, я хочу лише поставити останнє запитання, якщо дуже коротко ви дасте на нього відповідь. Власне, підсумовуючи усю цю розмову, яка була вище, духовна формація, як власне, що потрібно робити, які кроки, в якому напрямку рухатися, щоб називатися, ну, дозволимо собі такий вираз, вислів, сформуватися в правильному християнському напрямку. Християнська особистість, отак.
А він, я думаю, що напевно, як хочемо йти такою безпечною дорогою до Господа, треба однією рукою тримати, напевно, навчання церкви, таке takie pewne nauczania cerkwy. Tutaj mamy Biblię, tutaj mamy katechizm katolickiej cerkwy, tutaj mamy nauczania naszych świeszczenników, tutaj mamy nauczania może naszych osobistych duchownych kierowników, spowiedników, te wszystko, co mamy, możemy przeczytać pro doświad innych ludzi, cerkwy. A za drugą ruką trzymajemy jakby własne serce. Tobto trzeba znajdować czas protiahom dnia, nie tylko jeszcze, kiedy ja czytaję książki, kiedy ja na przykład słuchaję Radio Maryja. Skażu tak, trzeba znajdować czas protiahom dnia, kiedy ja zakrywaję knygi, nawet wykluczaję Radio Maryja i poczynaję, zakrywaję może nawet oczy i poczynaję słuchaję własnego serca. Józef, co ty сьогодні пережив? Józef, де ти зустрів Господа сьогодні? Що тобі він хоче сказати? Ким він сьогодні є для тебе? І подивіться, в такий спосіб набираємо цього знання. І знання впевнено, що я дає церква, і знання, які підказує мені Святий Дух, який живе в моєму серці і говорить особисто про мене. До цього заохочую всіх, щоб ми протягом цього Різдва з однієї сторони були заслухані в навчання церкви, в цій гарній реколекції єпископа Віталія, в Радіо Марія, якісь книжки, може хтось нам підказав, може треба ще відкрити, щось прочитати. Але з другої сторони заохочую, щоб протягом тих святих днів знайти час, щоб власне, все відключити, все закрити, навіть власні очі і намагатися почути серце, чим я сьогодні живу, сьогодні.
Дорогі друзі, це була програма «Денна катехеза». Я дуже вдячний отцю Юзефу Кухарчику, який в цьому часі провадив цю катехезу. Наразі змушений з вами попрощатися. Для вас в студії працював Денис Денисенко, і катехезу провадив отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!